kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amerikaa wiixataa hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu kan kibxata amajjii 14 bara 2025 amma jalqabeera. Keessummeessituun keessan Antuu Jubee Horaati. Sirni awwaalcha hayyuu dinagdeef nama siyaasaa kan obbo Bulchaa Dammaqsaa ilaalchisuudhaan gabaasa qindaa'e. Kirkirri lafaa Affaaritti mudateen namoonni qeerraa buqqa'aa jiraachuu. Naannoo kaartuumitti dhukaasi meeshaa guddaa lubbuu namoota hedduu galaafachuu laalchise gabaasaalee qindaa'an qophii har'aaf qindeessine keessatti kan dhiyeessinudha. Oduu addunyaatu dursaa jaallanne gammada.
Magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartuum naannoo guddaa keessatti dhukaasa banameen yoo xiqqaate lubbuun namoota 120 darbu tola ooltonni baraarsaa kan biyyattii ibsanii jiru. Kunis waraana biyyattii fi humna milishaa garaagaraa gidduutti sadarkaa biyyaatti wal waraansa hammaataa dhufeeni. Kutaan deebii hatattamaa Ombaadaa jedhamu kan qaama caasaa tola ooltota baraartota guutuu biyyattii keessaa akka jedhetti dhukaasa tasaa wiixata kaleessaa magaalaa guddoo biyyattii laga Naayiliin ce'ee jirtu omdurmaan dhihaa keessatti raawwatamee lammiileen nagaa 120 du'aniiru. Dhaabbati oduu Faransaayi Ajaans Firaans Pirees haleellaa kana duuba eenyu akka jiru hin ibsinee jedha. Eebila bara 2023 irraa eegalee Sudaan humnoota jeneraalotaa wal morkatan kanneen to'annaadhaan wal dorgoman gidduutti wal waraansa keessa jirti. Omdurmaan harka caalaansaa to'annaa waraana biyyattii jala kan jiru yoo ta'u humni deeggarsa saffisaa yookaan RSF kan morkataa ta'e immoo kaartuun kaabaa fi naannolee magaalaa guddoo biyyattii biroo tokko tokko qabatee jira.
Gareen baraarsaa gara bakka albuuda warqee gadi fagoo Afrikaa kibbaa keessa namoota seeraan ala albuuda baasan kanneen dhibbaan lakkaa'amaniif ji'ootaaf holqa faayidaa kennaa hin jirre keessatti danqaman keessa namoota lubbuun hafan baasuudhaaf meeshaa godoo fakkaatu erganii jiran. Associated Press akka gabaasetti namoonni 100 ol beela yookaan bishaanni qaama isaanii keessaa hir'achuudhaan du'aniiru jedhame amanama. Dhaabbileen siiviikiif gareewwan albuuda baasan bakka bu'aan akka jedhanitti jimaatarraa eegalee yoo xiqqaate reeffi namoota 24 namoota lubbuun hafan 34 bakka albuuda warqee Buufels Fonteen keessaa baafamaniiru. Garuu namoonni 500 keessaa kanneen sana keessaa ammayyuu danqamanii jiraachuun gabaasameera. Hedduun isaanii dhukkubsatanii beela'aa jiru. Poolisiin akka jedhetti meeqatu lafa jalatti akka hafe mirkanaa'aa miti garuu dhibbaan kan lakkaa'aman ta'uun oolu. Hedduun isaanii kan dhukkubsataniif beela'anii kan jiran ta'uu poolisiin naannoo gabaaseera. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo namoonni ibidda dhaamsan kaaliforniyaa keessaa humna namaaf meeshaalee haaraa cimaan deeggaraman kibxata har'aa ibidda bosonaa haaraa yookaan hammaataa dhufuu danda'u kaaliforniyaa kibbaa keessatti mudachuu danda'uuf qophaa'anii jiru.
Kunis akeekkachiisa qilleensa cimaa fi haala gogiinsaa yookaan caama jiru gidduutti tajaajilli raaga haala qilleensaa biyyoolessaa akka jedhetti qilleensi kibxata har'aa sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 100 ol fiiguu danda'a. Kunis naannoo bal'aa kaaliforniyaa gama kibbaa akeekkachiisa balaa abiddaa hamaa jala galcheera. Hoogganaan ittisa balaa abiddaa kan Konyaa yookaan kaawuntii Los Angeles Anthony Maram wiixata kaleessaa akka jedhanitti namoonni ibidda dhaamsan torbee darbe yeroo ibiddi bosonaa walitti fufiinsa saffisaan ka'e caalaa amma qophii gaarii qabna. Garuu qilleensi har'aa kun aangawoonni xayyaarotaan tattaaffii ibidda dhaamsuuf murteessaa ta'an lafarraa akka hin kaane dirqisiisuu danda'a. Torban darbe keessa daangeffamni akkanaa hangi tokko ka ture yoo ta'u kunis ibiddi gurguddaan bakka 4 qabatee ture. Ibiddi sun walitti qabamee lafa iskweer kiiloomeetira 160 ol gubee jira. Namoonni abidda dhaamsan ibidda tokko guutummaatti to'achuu ka danda'an yoo ta'u achuma Los Angeles kaabaa bakka biraat dhibbeenta 97 to'atameera. Ibiddi guddaan lama ammayyuu balaa geessisaa yaaddoon jedhu jira.
Magaalaan Washington sirna hirbuu seenuu pirezidaantii filataman Trump katorban dhuftu geggeeffamuuf dallaa ijaaruuf poolisii dabalataa qopheessuudhaan qopheetti jirti.
Dallaa yeroof ijaarame kan bifa gurraacha qabu yoo walitti qabatee lafarra diriirfame kiiloomeetira 48 ta'u qondaaltota seera kabachiisan 25,000 fi buufataalee sakatta'insa nageenyaa daawwattoota 100,000 lakkaa'amaniif adeemsisuuf qophaa'ee jira. Wiixata dhufu sirna gamoo mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteets yookaan Kaapitol biratti hirbuu seenuudhaan gara masaraa White House'tti hiriiruun kun dhuma 7 darbe irratti mormitoonni Trumpiif paartilee akkasumas hiriira deeggartoota Rippaabilikaanii kan agarsiisu hordofee ka dhufudha. Sirni hirbuu seenuu kun duula lubbuu Trump irratti yaaliiwwan ajjechaa lama kan rasaasaan gurra isaanii rukute dabalatee haleellaa lamaan guyyaa waggaa haaraa Ameerikaa idilee irratti raawwatame hordofee dhufe. Yaalii ajjechaa tokko keessatti namni waraana Ameerikaa durii tokko konkolaataa fe'umsaa namoota ayyaana waggaa haaraa New Orleans keessatti kabajan irratti rukute namoonni 14 du'aniiru. Kurnootaan kan lakkaa'aman immoo madaa'aniiru. Guyyaama sana loltuu waraana Ameerikaa hojiirra jiru tokko hoteela maqaa Trump kan Las Vegasitti argamuun alatti konkolaataa Tesla Cybertruck jedhamu keessatti dhohiinsa dhaqqabsiiseen of ajjeese. Itti gaafatamaan bakka bu'aa addaa tajaajila tikaa kan Yuunaayitid Isteets Maati Maaskool ibsa gaazexeessotaaf wiixata kaleessaa kennaniin haala sodaa olaanaa keessa jirra jedhan. Sirni hirbuu seenuu kun yeroo Tiraamp miseensota koongirasii kan mana murtii olaanaa bulchiinsa isaanii haaraa dhufuu fi namoota 10,000 hedduun lakkaa'aman ilaalan waliin gamoo Kaapitol fuulletti siidaa Washington kan Monument jedhamu fuulletti ilaalaa kan raawwatamu ta'a. Iddooma kanatti ture amajjii 6 bara 2021 deeggartoonni Trump 1,000 lakkaa'aman foddaalee gamoo sanaa caccabsanii poolisii waliin wal lolanii seera tumtoonni lubbuu isaanii baraaruuf akka dhiyeessan taasisan. Kunis filannoo bara 2020 pirezidaantiin paartii deemokiraatotaa Joe Biden moo'u isaanii kuffisuuf iddootti yaalanidha.
Hamaas Huxnee waliigaltee dhukaasa dhaabuu Gaazaaf namoota booji'aman kanneen kurnootaan lakkaa'aman gadhiisuuf qophaa'e fudhachuusaa qondaaltonni himanii jiran.
Maanguddummaan kanneen gidduu jiran keessaa Qatar mariin kun hanga ammaatti waliigaltee mallatteessuutti haala dhiyoota irra jira jetteetti. Dhaabbati oduu Associated Press waraabbii waliigaltee yaadame kanaa kan argate yoo ta'u inni argate kunis sadhugaa ta'uusaa qondaaltonni Masrii fi qondaaltonni Hamaas mirkaneessaniiru. Qondaalli Israa'el tokko jijjiiramni yookaan waan fooyya'e argameera garuu gadi fageenyaan xumuramaa jira jedhaniiru. Karoorri kun caffee yookaan kaabinee Israa'elitti dhiyaachuun raggaatii isa xumuraa argachuu qaba. Qondaaltonni sadeen marii balbala cufatee gaggeeffame kana ilaalchisee waan dubbataniif maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafataniiru. Yuunaayitid Isteets Masriif Qatar waggaa darbe kan waraana ji'oota 15 ture xumuruuf gidduu seenuudhaan namoota haleellaan kololeessa 7 bara 2023 Hamaas raawwateen booji'amtoota kurnootaan lakkaa'aman akka gadhiifaman gochuuf yaaluudhaan dabarsan. Lammiileen Israa'el gara 100 ta'an ammallee Gaazaa keessatti booji'amanii kan jiran yoo ta'u waraanni yoo xiqqaate harka 3 kan ta'an du'aniiru jedhee amana. Qondaaltonni akka jedhanitti ergamaan pirezidaantii filataman kan Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp marii giddugaleessa bahaa kanarratti hirmaataa jiru waan ta'ee fi amajjii 20 Tiraamp hirbuu seenuu isaanii dura waliigaltee xumuruu akka danda'an abdii guddaa qaban ibsaniiru.
Gara gabaasaalee keenyattaanitti weennaa ceenu immoo kirkirri lafaa naannoo Affaar zoonii 3 aanotii 2 keessatti mudachuu itti fufe ammallee namoota hedduu qeerraa buqqaasaa jira. Bulchiinsi naannoo Affaar akka beeksisetti ammas humni kirkira kanaa dabalaa akka jiruuf of eeggannoof jecha namoota gandoota 8 keessa jiraatan jedhe kan 54 ta'an gandoota kana keessaa buqqa'uu warshaan sukkaaraa tokko manneen barnootaaf bu'uuraaleen misoomaa kaanis manca'uu ibsee jira. Jiraattonni sodaa kirkira lafaa kanaan buqqaan bakkeewwan qubannootti argaman gargaarsi jiru gahaa akka hin taane himaniiru. Oduu gabaasaan VOA Galmoo Daawit Affaar irraa ka gabaase kunoo.
Kun naannoo Affaar aanaa dhuleessaa ganda baadiyyaa sagantuu jedhamtudha. Mirgaa fi bitaa gaara Doofanii fi Finxaalee jedhaman jidduu kan jirtu gandi baadiyyaa kun kirkira lafaa fulbaana darbee kaasee hammaataa dhufeenii jiraattonni ishee martinuu buqqa'anii jiran. Manneetiin jireenyaa qullaa bu'uuraalee misoomaa silaa jiraattonni itti dhimma ba'aa turanis barbadaa'anii jiru. Hasan Kaamil Kontee jiraata sagantoo akkasumas immoo hangafa warra gosaati.
Maskaram warlaay malee samantaa akkasii jambar.
Akkas jedha Hasan. Jalqaba ji'a fulbaanaa darbe yoo dhoohinsi mudate burqaanatti karaa mirgaa kiyya ilaaltu kun ol ba'e danfa bishaaniiti. Alas sabni as jiraatu danuun baay'ina lafti ni roqomti. Haalli jiru hin sodaachisa ture. Duuba koo kan argitu gaara Doofan jedhamudha. Fuuldura koo immoo gaara Finxaaleetu jira. Dhoohinsi kun amma Doofan kanarraa ka'ee gara Finxaaleetti babal'ataa deemaa jira. Dhoohinsawwan jalqabaanii nuti qe'eedhaa hin baane garuu mudi darbe dhumarra dhoohinsi kun gaafa itti hammaatu qe'eetii baqanne jechuun dubbata. Kirkira lafaa kana hordofee poolis alfarii yookaan dhinyii kan qabu bishaan boollaa hedduun burqanii bakkeewwan kanatti mul'atan. Kirkirri bakka kanaa irra deddeebiidhaan kan mudatu waan ta'eef dhoohinsawwanis battala dhuka'u. Fakkeenyaaf kun utuu fuulduraan waraabnu dudduuba keenyaan kan battala dhuka'edha. Akkas jedha Hasan ammas. Dhoohinsi bakka takka qofaadhaan ture jalqaba. Achi booda koo kan jiran 3 wal faana dhukaa'an. Amma waliigala bakka kanatti qofaa boolla danfaa 13 waltu jiru. Duraan yoo deemtu boodaan sitti dhokaa. Bakka inni sitti dhukaa'u hin beektu. Sodaachisaadha. Baqaqiinsi lafa agartu kun gara Finxaaleetti achi deemaa jira. Egaa waan kana waaqatu fide isatu deebise jenna. Duraan naannoo kana bishaan tasuma hin jiru. Warri keessa beeku kun mallattoo kirkira lafaati jedha. Kirkirri kunis gaara Finxaalee fi Doofan irraa kan madduudha. Isin immoo abidda irra jirtu nuun jedhu. Isa waaqatu beeka. Garuu kirkirri amaan kan jiru gaara Doofanii fi Finxaalee jidduudha jechuun dubbata. Kirkirri lafaa Asaffaaritti irra deddeebiidhaan mudataa jiru sochiin isaa akka alaalaa dhaggeeffatamuu miti. Magaalaawwan akka Awaash Arbaa fi Awaash Sabaat keessattillee sirnaan dhagahama. Aanaan Awaash Finxaalee aanuti kirkirri kun hedduu hube keessaa ishee hangafa. Adde Addoo Alii haati ijoollee 4 as buufata buqqaatotaa erga dhufte guyyoota muraasa.
Baalotaan gaayyoo adiin wuu itti hamaa tuksuuf.
Sagalee jabaas akka qaba ture yoo lafa keessaa ol ba'u akka meeshaa waraana guddaa dhukaafame nama naasisa ture. Nama dhiisi horiin illee nahee lafa lixaa dhabaa ture. Nuti battala sana waan gondhamnee waaqa kadhataa turre.
Ahmediisis aanaa Awaash Finxaalee ganda dohoo irraa dhufe. Awaash Finxaalee buufata sabaluuraa jedhan jira yeroodhaaf. Akkas jedha Ahmed. Bakki amma jirru kun qe'irraa baqannirraa homaa hin jedhu. Bakki nuti irraa dhufne lafti baqaqee dhumee mannis jigeera. Kiyya fakkeenyaaf manni koo jigeera. Foonaan kiyyas kirkira kanaan adda citeera. Amma erga as dhufne 7 keenyeerra. Akka qe'ee keenyaa ta'uu baatus asis kirkirri inuma jira jechuun dubbata. Kirkira lafaa giddu gala aanuti dhuleessaa fi Awaash Finxaalee jidduu jiran keessatti irra deddeebii mudataa jiru hordofee bu'uuraalee misoomaas barbadaa'atee jiru. As bakka bishaan waan bakka bakkaa dhokaa'u kanatti kan argaman manni barnootaa sadarkaa tokkoffaa akkasumas immoo buufata fayyaa tokko barbadaa'aniiru. Obbo Mahammad Askir hoogganaa waajjira horsiisee bulaa aanaa dhuleessaati. Akkas jedhu Obbo Mahammad. Duraan akkasumaan ilaalaa turre. Boodarra kirkirri kun maagneetiyuudiinsaa dabalaa dhufee jennaan namoota naannoo kanaatii baasuu jalqabne. Kan keenya qabeenyi miidhaan irra ga'e mana barnootaa, kellaa fayyaa, warshaa sukkaaraa fi kaanidha jechuun dubbatu. Kirkirri lafaa kun kan miidha irra aanaa Awaash Finxaaleeti. Obbo Musa Hasan hoogganaa waajjira barnootaa akkasumas immoo miseensa koree ittisa balaa aanaa Awaash Finxaaleeti.
Boordaa lai lamisaalee ka 20 balaayi timirti beetoch kafatanyaa guddaa darsuubbaachuwaan.
Akkas jedha Obbo Hasan. Aanaa keenya keessa manneetiin barnootaa 20 ol miidhaa guddaan irra ga'ee jira. Haalli baruu fi barsiisuus bakkeewwan kanatti waan adda citee fi buufata yeroo kana keessatti barattoota barnootatti deebisuudhaafi hojjetaa jirra. Gama fayyaatiin yoo ilaalle immoo kellaa fayyaa 4 irra miidhaa guddaan yoo ga'u 8 ammoo miidhaa xiqqaan irra ga'eetu jira. Isaan tajaajila addaan kutan kanas buqqaatota kana gidduutti godoo dhaabne tajaajila kennuuf yaalaa jirra jechuun dubbata. Motumman Ethiopia, Torbe Darbe, Nanole Kirkirit Murtajira Jedame Kees, Kanjiratan, Namota Kuma Saddeet Tamawul, Garabak Kanagate Tibasuf, Hojitajirachu, Ipsi Ture, Dr. Musa Adam, Itana Wajirabar Nuta, Nanu Afari.
Wada Hamsa Arat Shi Sawunj, Tafanagul.
Akazir Dr. Musan, Namoni Kumishantami Afurbuka Nijiran. Kunisaga, Garabba Warra, Kumasagalifi, Sodomatita Ajechuda. Ega Kayun Nijoni, Namoni Kun Nano Balankun Itrid Devium Ritajiru Kesa, Akabango Chuda. Kananis Agayona, Milkajara, Lamatamu, Namota Kunni, Ergachi Bafni, Gargarsa Namuma Barbachisu Itingauda. Kanakesati, Duarton, Daimani Pia Wotina Kaim Midamni, Taisuda. Barnota Walkabate, Mani Barnota Sodomiturba, Balakana, Midana Ragae, Baratoni Commission Olimu, Barnota Davanijiran. Persisoni di Balama Olisi, Asuma Baratuta Kanolin, Bukani Jiru, Yichun Batu. Fakir Muhammad, Gandasa Gantura, Azbufatana Mibara, Dai Dujera Mujira, Alagar Gasa, Akazi Chung Bata.
Yalunagar in the Mitayo, Sahila, I know Matalem, Alagan Yamso.
Hali Jiru, Akumatilal Tuda, Namir Dun, Godoki Sabu Fatule, Nergani, Bishan Ugatis, Bayedikar. Ega motumman hammadan de yala jiratu si bayina namarra kan kai gargar si jiru dikkada yichindu bata. Adde ballayanis ganda sagantura bakatte azda iddo targamti hada jolle shaniti.
Wokil madina din akmasu jiru. Asittam mate rafne bulla achichi garu halkan guya laftin kirkirti ol sidad darbata rafun ba irakisada waqan hoji kiti jenni e kenya godanni amma kuno as mana lastiki kana ke sajira awar adun ba yin rakisa.
Dr. Musa Adam ittana wajira barnota nanno afar akkasuma simmo misinsa kore command posti ittisabala kana to kaniman motumman hagadande gargar sana moma kennu tijira jichundu batu.
You know at least they taragaga nuro ski jamru dras ye emergency
hagai sanjiru dabata tibani ti nyata di sufi tijira. Komisini nittisabala firala nyata gaad isi jira. Tabbele namu makani si tijiran. Garuan kirni jiru giddugula wanku banno kanati guya guya namu tahara turufa. Isan harra nyata harga chuda bumalu. Sabam nisammo galme fili mikan hagatu muramuti ya chuda. Garu awasni kun jirinya wali nikambe kuda. Kanaf nyata harga te wali kode jirata. Aga yonas bela rakanke namilu bunsa darbi nungku namne jitundubatu. Jiraton, kerkerikun asetis murtawan jurofi nurasun sayad dokamna jichun yudubatan, Dr. Musangaru, kusumni ummata, University Samara walintame, ofeggannu dan kamurte famutau, VOF, imani jiran. Gabasagal Amerika, Galmo Dawit, Nanno Afar, Gandasagantura.
Namotan sababa abidda Los Angeles keessatti mudateen qabeenya isaanii dhabaniif warreen sodaabala abidda kanaan qe'ee isaanii dhiisanii baqatan kumaatama lakkaa'amaniif yaaliin gargaarsaa hedduun taasifamaa jira. Dhimma kanarratti gabaasii bakka namootan kun keessa qubatanii jiran wiirtuu walga'ii Pasadenaarraa Jeeniyaa Dalootiin VOA'dhaaf ergan kuno.
Kota California ti jiratu bakka altadena jedamu isa bala abidda kanani miname kantate. Danieli Williamsi ufata she ufatte batefi adurre she male wanti hundu akka abiddani mancha'e dubbatti. Manni jireenya obboleetti she hinjiru. Mannabba she tari haferata garu wambektun qabdu.
The whole backyard caught on fire. He's still fighting.
Boro mana hunda abiddatu tikabate. Tari amma mat abiddatu tikabate sana. Warren am sajiranjur. Humni meisha addahil ate chijira. Namoni borso tata anisa chijir. Hala namagaddi fisun samit chihaman. Gandotan kesat bai echajir. Sunis yaddo addata ejir.
Namotan sararakana kesati argamanu hundi. Manotan isani abaniru. Gargar sa abata bu adavi hunde famne unde fama abidda California mallaka gargar sa egachajinu namu wagga kuda sagali Hank Donovan gandisa akajirutti gubachu sa dubata.
I've grown up there since I was 7 years old. Grew up there, you know, with
amannala de wagga torbata uttachitin guddatte jolle wanira jahafi torbata an wajjin hundi kenya umurin kenya walidisikada akama ditti walilalla wajjin tabacha wajjin bashannana jiranne manni barumsa olanaane addan numbafne college naddan numbafne gandicha kanaddan basu dandaye abidda qofa fakkata jede Hojjettoonni farra balaa abiddaa gargaarsa taasisaniin Joshi Erdimaanii fi Arman Sarkii qubaalee waadaa yookiin cidha isaanii mana gubate keessa argachuu danda'aniiru. Waa'ee kanarratti jiraataan Altaadeena Armeen Sarkii akkana jedhu.
They cut the wall open, removed the wall.
Gorro mana cabsanii bananii ol seenan. Daqiiqa 30 amma 40tti erga daaraadhaa fi caccabaa manaa gadi qonnee booda qubeelaa keenya lamman arganne. Dhaabbileen mootummaa, dhaabbileen dhuunfaa, dhaabbileen miti mootummaa namoota hanqee isaanii gallakkisanii baqataniin warreen uffata jijjiirratanii fi waan eenyummaa isaanii agarsiisu harkaa hin qabne gargaaruu fi hojjechaa jiru. Bakka bineensotaa fi beelladoota manaatii fi daa'oo kennuu fi bakka Pasadeena jedhamutti argamu. Bineensota manaa akka sareetii fi adurree kanneen abbootiin isaanii fudhatanii baqachuu hin dandeenye 350 walitti qabanii jiru. Dubbii himaan dhaabbata bu'aadhaa fi hin hojjanne kana Kevin McManus akkas jedhu. Horiiwwanii fi bineensonni manaa bakka itti geessamanii qabaachuu qabu. Ta'uu baannaan garuu isaan hin beekan. Kanaafuu nageenya hunda isaaniitiif jecha gara keenyatti fida. Akka kan dhuunfaa keenyaa ta'aniif. Kunuunsina akkaataa akka isaan ta'an barbaadanuu fi akkaataa isin ofii keessanii fi of eeggannoo taasiftanutti of eeggannoo goonaaf yeroo qormaataa daran cimaa ta'e kana keessatti bineensota manaa keessanii fi yaaduun qabdan jedhani. Jiraattota bakka Los Feliz jedhamu keessaa tokko kan ta'an Richi Ramos waan bineensota manaa kanaaf gargaaru arjoomanii jiru. Akkas jedhanis dhimma kana ilaalchisuudhaan. Asitti argamuun nama gammachiisa. Namni hunduu akkas gara laafisa ta'uusaa arguun nama gammachiisa. Akkasumas arjooma gochuu fi arjaa ta'uun yommuu wal gargaaruu dandeenyu, yommuu rakkina keessaa wal ol kaasuu dandeenyu nama gammachiisa jedhan. Bakkaawwan gargaarsa atattamaa fi dhaabbileen ittisa balaa abiddaa gargaarsaanii guutamaniiru. Namoonni akka nyaataa fi waan caccabuu danda'anu akka hin finne hubachiisaa jiru hanga'oonni. Namoonni qodaadhaa fi nyaataa mannaa akka gargaarsa maallaqaa taasisan gaafatamaa jiraachuu isaanii ibsa. Gabaasni Jeeniyaa Daalootiin Los Angeles irraa VOA fi qophaa'e kun an Bafqaaduu Morodaati.
Amma dabareen ka qophii torbanii waa'ee uummata Oromooti. Nama siyaasaaf ogeessa dinagdee duraanii obbo Bulchaa Dammaqsaa ka dilbata darbe muddee 28 bara 2017 addunyaa kanarraa du'an boqotan sirni awwaalcha isaanii amajjii 4 bara 2017 Finfinnee bakka awwaalchaa Pheexiroos Phaawulositti raawwatameera. Sirni geggeessaa bakka maatii hiriyoonniif hooggansa mootummaa federaalaaf naannoo argamanitti godanabaa yookaan muuziyeemii Adwaatti taasifamee jira. Tsahaayee Daamxoo kanneeniif sirnicha irratti argaman keessaa dubbisuudhaan gabaasa qindeessite qabdi.
Akka seenaan jireenya isaanii ibsutti obbo Bulchaa Dammaqsaa bara 1922 godina Wallagga lixaa aanaa Boojii Jirmajjii bakka addaa Aalee Eebichaa jedhamutti abbaa isaanii obbo Dammaqsaa Sanbataa fi harmee isaanii aadde Naazii Sardoo irraa dhalatan. Obbo Bulchaan barnoota isaanii sadarkaa tokkoffaa magaalaa Gimbiitti kan xumuran yoo ta'u barnoota sadarkaa lammaffaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Adventistii kan Misiyoonaa Aqaaqii fi Arsii Nagallee Kuyyaraatti akka baratantu ibsame. Digirii isaanii kan jalqabaa barnoota dinagdeetiin yuunivarsiitii barasan yuunivarsiitii Haayile Sillaasee jedhamuun beekamurraa argatan. Digirii lammaffaa immoo dinagdeedhaan faayinaansii mootummaa kan waliigalaa jedhuun yuunivarsiitii Sarkiyuus Maaksiweel yuunivarsiitii Ameerikaa irraa akka argatantu seenaa jireenya isaanii keessatti ibsame. Sirna awwaalcha isaanii irratti kan dubbisne dura taa'an paartii koongireesii federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa obbo Bulchaan nama waan itti amananiif jiraatan jechuun himani.
Sirna paartii ijaaramu wajjin mana paarlaamaa galle. Akkuma ganamni baay'een beekutti paarlaamaan Itoophiyaa naa sana akka paarlaamaa ta'u sana duras sana booddeessitti paarlaamaan Itoophiyaa paarlaamaa ta'uu hin dandeenye garuu ennaa sana warra paarlaamaan biyya kana akka paarlaamaa fakkaatu godhe keessaa tokko turani dubbi waan ekonomii faa gubbaatti dubbi ijoo qabu gurguddaa kaasaa turani. Obbo Mallasii sennaa dubbifnu muummicha ministeerannaa sanaa yeroo baay'ee wajjin dubbisaa turre. Ennaa sanaas biyyi kun akka fooyya'u gara nagaatti gara guddinaatti akka dhufu warra Mallasittis dubbachaa ture keessaa tokko turre. Yeroo baay'ee wajjin dubbifne gara xurataa boottinnaa deemanii waafdoonii dhaabni isaanii fi nuti tokkummaa Oromooti jennee walitti makamne. Ennaa sanaas akka gorsituu keenyaatti qooda fudhachaa turani.
Obbo Bisraat Bulchaa ilma aangafa Obbo Bulchaa Dammaqsaatiin abbaan isaanii bara jireenya isaanii namoonni akka baratanitti gargaaraa fi biyya isaaniitiif nuffi malee nama hojjechaa turan jechuun dheeraniin.
Ijinnataachin jamuro abbaataachin buzu yaastamaaran nagaroch haallu.
Ijoollummaa keenyarraa eegalee abbaan keenya waan nu barsiise qaba. Keessumaayyuu nama dhugaa ta'uu barumsaa fi hojiirratti cimsanii hojjechuu waan amanne hundarratti ciccinee akka argamnu kana hunda haga dhumaatti qabatamaan nu agarsiiseera. Nu barsiiseera. Abbaan keenya nama biyyasaa jaallatu ture. Namni lamas sadiis yoo jiraate waa'ee biyyaa mari'achuu jaallata. Waa hunda kallattii adda addaatiin akka laallu nu taasiseera. Biyyasaaf. Nuffii tokko malee hojjeteera. Hojii isaatiinis bara baraan yaadatama jedhan Obbo Bisraat ilmi Obbo Bulchaa Dammaqsaa. Haati warraa Obbo Bulchaa aadde Hilleenii Gabra Egzaabiyeer akka jedhanitti abbaa warraa isaanii sabboonaa namoota rakkatan kan gargaaran maatii isaaniif kan fakkeenya ta'anii fi nama jaallataman turan jedhan. Obbo Bulchaan wasiila ta'uu fi kan himan maatii keessaa namni tokko akka jedhanitti.
Maqaan koo Agariisaa Akkataa Itichaan jedhama. Siilatti naa ol. Jireenya wasiila kootiirraa waan baay'ee baradheen maal jedhaa yeroo hundaa naannoo itti sitti tolee taa'u keessa hin taa'iniin jiraatin yoo naannoo sitti tolee taa'u keessa jiraatte jireenya gaarii arguu hin dandeessu. Yeroo hundaa chaalenjii rakkinaa fuulaan arguutu sirra jira. Kana keessa darbitee immoo darbuu fi hojjechuu sirra jira. Waan kaleessaa hin yaadin gara fuula duraa ilaali. Inni kaleessa barumsa siifa ta'u inni gara fuula duraa immoo jireenya keefa ta'u jedhee nama nama barsiisudha.
Namoonni waldaa wal gargaarsa maccaaf tuulamaa keessaa dhufanis waa'ee Obbo Bulchaa ennaa himan.
Waaggallaa Tunaa jedhama. Furummaan baay'eetti nama dhagahamu. Kana duwwaa miti Bulchaan waa'ee waldaa maccaaf tuulamaa keessa jira. Jiran wachiisudha. Jalqaba namni afaan Oromootiin ibsa kennu paarlaamaa keessatti duraan dursee isa galata guddaa qabu.
Sirna gaggeessaa isaan irratti ergaa kan dabarsan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee Obbo Bulchaan nama ga'umsaa fi amanamummaadhaan biyyaaf uummata isaanii tajaajilan jechuun himani.
Obbo Bulchaa hiriyoota taarik attaqaalaayi laagara kasaxxuuta agalgiloota barkaataa nagarocha nannammaaraallan.
Jireenya kabajamoo Obbo Bulchaa irraa tajaajila isaan biyya isaaniif kennan irraa waan baay'ee baranna. Keessumaayyuu amanamtummaa naamusa dursa biyyaa fi uummataaf kennuu eessattuu yoo carraan argame carraa argametti fayyadamummaa biyya isaanii mirkaneessuudhaaf hojii isaan hojjechaa turan olaanaadha. Bakka deeman hundatti biyya isaanii ol qabaa turaniiru. Hojiin isaanii bara baraan jiraata jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee. Obbo Bulchaan hundeessaa baankii Awaash Internaashinaalii baankii dhuunfaa yeroo jalqabaaf Itoophiyaa keessatti hundeeffame hundeessuu keessatti gumaacha guddaa akka qaban pirezidaantiin baankii Awaash Obbo Tsahaay Shifarraa himaniiru.
Obbo Bulchaa Dammaqsaa ረዘም ላለ ጊዜ ከኖሩ ጉበት ውጭ ሀገር ወደ ሀገራቸው እንደተመለሱ የአዋሽ ባንክ እና የአዋሽ ኢንሹራንስ የአደራጅ ኮሚቴ በመቀላቀል
ከወጀማው ኦቦ ቡልቻ ደምክሳ የሮዴር አራብ ጅራቻ ካንቱራን ቢያ አላራ ገረብያ ቴሮዴቢያን ኮሬ ሁንዴሲቱ ባንክ ኢፊ ኢንሹራንስ አዋሽ ተመከሙዳን ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ድራኒ ካንቱራን ኦቦ ግርማው ለጎርጊስ ኤርገው ለትቀባ ኮሬ ሁንዴሲቱ ራ ገለክሰኒ ቦድ እሳን በከቡዳን ወልትቀባ ኮሬ hundeessitu ta'uun gumaachi isaanii bahaniiru. Akka baankii fi inshuraansii Awaash hundaa'u bakka har'a jirus akka ga'uuf shoora olaanaa bahaniiru. Obbo Bulchaan jedhan pirezidaantiin baankii Awaash Obbo Tsahaay Shifarraa. Mootii Haayile Sillaasee Obbo Bulchaan Itoophiyaa bakka bu'uudhaan waggoota afuriif baankii addunyaatti miseensa boordii ta'uudhaan tajaajilanii turan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniittis qacaramanii dhaabbilee sagantaa misooma biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti hanga umuriin isaanii sooramaaf ga'u tajaajilaa akka turan seena jireenya isaanii irratti ibsameera. Ogeessa dinagdee fi faayinaansii kan ta'an Obbo Bulchaan bara Mootii Haayile Sillaasee ministeera maallaqaa kutaa raawwii baay'isaatti gargaaraa daayireektaraa fi daayireektara olaanaa ta'uudhaan dhumarratti immoo ministeer deetaa ta'uudhaan tajaajilaniiru. Paartii Warraaqsa Dimokiraataa Federaal
Sagale America Saganta Fan Romora Qophiin Har'aaf Qindeessine Kanuma Qophii Boriitiin Walitti Deebina Nagaatti Bula.